Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yes, den lyden betyder at vi tilbake med en ny episode her av ukens vintips, en podcast presentert av Finansavisen og Kapital. Jeg Jon Trygve, og jeg sitter her som alltid sammen med Svein, vinjournalist I Finansavisen og Kapital. Og I dag så har vi besøk av en gjenkommende gjest som var med, nå det noen måneder siden. Jeg tror det noen begynner å føle det som en stund siden nå. Pontus Dahlstrøm fra Kolonialen Bislett, du her igjen. Tusen takk for at du møter opp her og sitter og snakker litt om vin med oss I dag.
Ja, veldig, veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg får komme. Jeg jo glad I å snakke, så jeg stiller gjerne.
Og sist gang så snakket vi om noe av det samme. Vi snakket om kvalitet I vin, var på en måte litt av temaet den gangen. Hva egentlig, hvordan gjenkjenner man kvalitet I vin, hvordan skal vi definere det? Og tema for denne episoden, I hvert fall den delen av, som vi har planlagt litt, jo en type kvalitetsvin som kommer på en måte rett etter trøffelsesongen, så kommer på en måte burgundsesongen.
Ja,
og burgundsesongen, den for oss her I Norge I hvert fall, så den nå I starten av februar,
ja.
Burgundslippet.
Ja.
Så State of the Union da, Pontus, hvor ligger vi an I Burgund? Hva det vi tror vi kan forvente, og Hva det å si? Vi snakket jo litt om det sist.
Ja, altså for det første så kan vi jo sånn generelt sett forvente et totalt kaos. Jeg har snakket med alle importører. Jeg jo akkurat som private samlere og folk flest som vil ha tak I de gode tingene, så det jo den der evige jakten. Den der jakten vi mannfolk så glad I, bare si det rype eller samlet på andre ting, så skal vi bare ha ting, og vi skal ha det beste, og vi skal ha mer enn naboen eller noen andre bekjente på kontoret.
Og mer enn I fjor.
Ja, og det jo veldig interessant at du sier, mer enn I fjor. Mm. For her, det første vi kan si bare senk skuldrene. Volymene cirka 30-40% av 17-18 årgangen.
Mm.
Så hvis du fikk tak I tre flasker I fjor, skal du være heldig hvis du får en I år. Det kommer å bli ramaskrik. Folk har gjort det ganske bra I 2021. Mm. Det har vært gode tider, høy inflasjon. Og,
dyreste boligsalgene vi har sett.
Ja, det sikkert noen som gjorde det bra på børsrakettene I januar og har satt av litt penger til Burgund. Mm. Det finnes ikke nok vin.
Mm.
Det det første. Og da det jo som det alltid og våres jobb som liksom kommuniserer og snakker rundt det her, så jo å finne the next big thing.
Mm.
Finne de alternative tingene, altså alle snakker og kommer på restauranten og sier, jeg skal ha Mon Rachet. Det favorittuttrykket mitt. Så jeg har bare to Le Mon Rachet. En av 15 000 og den andre 20 000. Hvilken vil du ha?
Ja.
Men det de da refererer til jo selvfølgelig Pouligny og Chassagne og Merceau og så videre.
Fatteren sier også bare at han veldig glad I Mon Rachet. Så ja. Du har ikke smakt Mon Rachet. Det tror jeg, altså.
Nei, men det jo helt, altså, alle jo glad I Montrachet hvis du har smakt det.
Ja. Det veldig enkelt å si.
Ja. Nei, så egentlig liksom, nå skal vi, jeg har lyft frem da, en Pouligny faktisk, og en relativt ny produsent, og så litt alternative distrikter, og jeg mener jo det som interessant her, at alle kan kjøpe Nell-aktier når den har gått 400% og aviserne Hegna Media skriver sida efter sida om hvor hyggelig det var. Men å komme inn for sent så går det til helvete, og sånn det I vin også. Altså, du må komme inn før det skjer.
Mm.
Og det jo egentlig våres jobb da, med å kommunisere det. Og så kan vi jo være så ærlige og si, ja, jeg fetteler jo ikke alt. Altså, noe hemmelighet må jeg også sitte på for å liksom fylle opp min egen kjellere og fylle opp på jobbet, men det finns jo ting som jeg har sikret meg i noen år, som vi kan begynne å slippe litt grann, info rundt da.
Men hva, hvis vi begynner der,
ja.
Fordi i dag så har du valgt ut to viner,
ja.
Og to burgundviner, og egentlig så det jo litt motstridende kanskje at det skal finnes da noe superburgund tilgjengelig på Polet,
ja. Ja.
Rett før slippet, som har kanskje ligget ute et år allerede,
ja.
Som ikke utsolgt, samtidig som alle venter på, som du sier nå, viner man ikke får tak i.
Ja. Men jeg føler at vi har en sånn tidsperiode egentlig på vin, og det handler jo om hvor ofte går folk på restaurant og drikker gode burgunder. Det her jo viner som koster litt mer enn en mediocre Rioja, for å si det sånn så. Og jeg føler at fra når vi begynner å smake og oppdage ting da, antingen internasjonalt liksom i Europa og snakke med små restauranger i Burgund eller i Paris og så videre, eller gjennom de norske importørene, de flinke norske importørene som fanger opp ting tidlig, så går det cirka 3 år til galskapen begynner blant vanlige konsumenter som liksom går på restaurant. Så jeg føler ofte at jeg klarer å bunkre opp 2 til 3 årganger. Som jeg får gode volymer, og derefter så begynner halvering på halvering på halvering i volym.
Og der er det jo helt rett, Pontus, at der har jo også Polet gjort en god jobb med at burgundslippet mer nå andre viner eller nye områder godt prisete, men det en Montrachet-kvalitet, altså Grand Cru-kvalitet, den mer sjelden, og selvfølgelig vanskelig å få tak i viner, men de flinke til å ta inn nye.
Ja.
Og vinene som du har valgt ut, spesielt den ene i dag, er jo et veldig godt eksempel på det.
Ja, og egentlig tanken her er jo å løfte fram en, kall det en ny produsent som lagde første årgang i 2017, og litt background info der, og så er vi liksom da på alternative viner. Eller alternative viner er jo feil, vi er jo hjertet av Burgund, men Montelli da, som ligger enkel vimark, Le Clos, rett på grensen til Oxydures. Og det flere grunner til det egentlig, ikke sant? Vi har jo en global oppvärmning som gjør at vinerna idag ligger på 13,5-14,5%, ikke sant? Så vi kan leta i kjøligere områder. Vi ser at vinmarker med dålig soleksponering plötsligt är intressanta för topproducenter som Le Fleuve till exempel, som jobbar stort nere i Mâconnais idag, ikke sant? Och så vidare. Så det är den där eviga jakten på the next big thing då. Och så kan vi ju se si att liksom en Merceau Charme eller en Puligny Folatier. Självklart vill det alltid vara kronan på verket, men det är inte alla som kan köra en Brabus G-Wagon, ikke sant? Det koster. Det koster å være stor kar.
Men sånn som de vinene her, og vi kan jo egentlig, mens vi snakker om det, begynne å smake på de også, så vi kan jo begynne med den ene. Skal vi begynne med den røde?
Ja, altså, jeg tror faktisk, altså, i Burgund, når du smaker og sånt, så er det jo ikke uvanlig at man begynner med de røde. Jeg begynner gjerne, det er jo en slankere vin enn Pulunyen. Så her er vi altså på en kar som heter Jean-Philippe Fichet. Jeg har smakt Fichet i cirka 20 årganger nå, og han er en del liksom, av et, kall det fyrkløver i Merceau, hvor de andre tre bladene da er Dominique Lafond, fra Comte Lafond, som faktisk har pensjonert seg, og døtterne har tatt over, samtidig som han jobber med et nytt prosjekt, eller eget prosjekt. Som kommer i kanskje i år allerede, første årgang til Norge.
Første kommer i år.
Ja, som verdt å følge med. Vi kan spare det til neste podcast.
Ja.
Så det kremen av kremen, Coche de Ruy, som få har smakt og alle skriker etter. Og så har vi da selvfølgelig Rouleau. Og så det Jean-Philippe Fichet da. Men han har liksom alltid vært litt sånn, rangert litt under de andre i 20 år så har han stått i hylla, til og med opp til flere årganger.
Kan det ha noe med at han har så veldig mange forskjellige viner?
Nei, han har jo ikke så mye sånn sett, men jeg tror bare at, du vet, han har ikke vært liksom den her high-flying producenten som liksom har skriket høyest og vært eksponert der og der, og han har ikke reist til Hongkong og så videre. Men det Jean-Philippe har gjort, jo at han har jobbet i vinmarkedet. Mm-hmm. Og hvem som helst nede i Kottebon som du snakker med av produsenter, så alle bare sier, det finns ingen som jobbar i vinmarkerna som Jean-Philippe Fischer. Han är en maskin.
Vad betyder det? Vad han gör?
Nej, alltså tingen är liksom effektiviteten, alltså den här förståelsen för att utan goda druer så lagar du inte god vin. Mm. Så liksom det har jag jobbat i vinmarkerna. Och han är en reser. Jag vet att när han har plockat färdig så går han ikke inn i kuveriet, utan han går til vennene sine og fortsetter å plukke for kompisene.
Jeg møtte han en gang, og da husker jeg at han hadde ikke, jeg kom jo der med nyvaskede hender, så han kom ja. Bare med de grove arbeidene henne, med jord og det hele. Sånn.
Ja, han ekte bonde. Så han at jeg reagerte på det. Og her skal vi, liksom, litt mer av background info, ikke sant? Han begynte i 1980, hvis jeg husker, og så videre. Så lenge jeg liksom jobbet med han, så har han egentlig vært en sånn produsent som jeg litt glemmer hele tiden. Han har alltid vært der, og så har jeg kjøpt en Merceau, og så har jeg kjøpt Le Tisson, Enke og Kuven som tilgjengelig, Bourgogne Blanc, og litt sånne ting. Og så glemmer jeg det igjen. Men så har det vært en gradvis kvalitetsøkning. Og siste check-up på han, så sier jeg at 2020-årgangen er det beste han har gjort.
Men det hadde vært en sånn under radaren jeg også. Jeg ja. Også, når du kom med disse vinene her til oss, så tenkte jeg, han er lenge siden, så slo jeg litt ja. Opp hvordan det stod til med smakingen. Det har smakt i mange år, sånn. Men det har liksom ikke vært de store poengene.
Nei,
det har ikke de.
Nei, og så er det jo som så at det er jo ikke alt som smaker best når journalisterne smaker det når det lanseres. Mm. Gi det tid. Mm. Altså hans 15 nå, det kostet 450 kroner for villasjen i 2015-årgang. Helt ja. Smashing.
Nei, for det er stusset litt over. Jeg har ikke smakt det her før. Og så jeg hvilke viner vi skulle ha, og så jeg at det kostet drøyt 400 kroner.
Ja, ja, ja.
Og så tenkte jeg, når var sist jeg... og da hadde jeg ikke smakt den her, da.
Nei.
Når var sist jeg drakk en rød burgund til 400 kroner, og syntes det var kjempegodt.
Ja.
Fordi, og så måtte jeg dobbeltsjekke meg selv, så jeg gikk og så litt hva som var tilgjengelig på Pola, og hva folk ja. Hadde. Og det jo ikke så mye. Du har liksom noen Nei. Volneier som nede på 500 kroner. Det ikke ja. De beste volneiene.
Nei, langt ifra.
Og så har du begynner nesten å få dyre Bourgogne Rouges, ikke
ja.
Sant?
Ja.
Men hva er det som er, greia her? Fordi dette området Montelli,
ja.
Så sier du, der Kors, der ja. Rouleau.
Ja.
Så det jo åpenbart noen som kan litt her,
ja.
Som synes at dette et bra område.
Ja.
Men spør mannen på gaten, nevn 10 toppområder for rødt i Burgund. Ingen sier Montelli.
Nei, nei. Altså, Montelli så ligger jo innklemt egentlig, det blir mellom Oxydures og Volnay. Det som er interessant her, det jo... forskjellig kvalitet innenfor kommunene. Den jo bitteliten. En av grunnene til at det ikke så kjent.
Mm.
Men så har du 2 vinmarker da, eller egentlig en som har liksom bygd renommé på hele Montelli, og det er Le Dures, som blant annet Contlafon lager i rød versjon, som er helt smashing og fortsatt relativt OK-priset. Og nabo-vinmarken til den så er Le Clos, som vi smaker her. Det er en sånn, kanskje en stil som krever litt mer av deg som burgunddrikkere.
Mm.
Den er liksom ikke, unnskyld meg, big tits, big cleavage. Den er ikke rett i ansiktet. På noen måte her på disse vinene, så når jeg lukter på dem, det er jo ikke mer så, men det lukter litt mer så. Hvis du skjønner, det har en sånn slankhet. Du vet den der klassikeren at få en hvit og en rød vin i et sort glass er vanskelig.
Mm.
Men når du gir det her med litt modnad i et sort glass, altså, nå kjenner du fortsatt frukten, du kjenner litt grann fatet, den er ung. Men når den kommer i rundt og er helt homogen efter 3-5 år, det er ikke noe du skal lagre i 50 år, liksom. Så får du... Altså,
hvis du, særlig,
du får litt hvitvinsaromer, hvis du skjønner.
Og kanskje er tydeligere hvis du unngår å lukte på den. Hvis du bare har aromene i munnen og munnfølelsen og sånn, så Jeg skjønner godt hva du mener. Den, når man setter seg inn I det, man må lure seg selv, og man må innrømme at man ikke så god på at det mulig å bomme, da skjønner jeg hva du mener.
Det så slankt, det så elegant, det så finesserikt.
Og der sier du riktig, ordet elegant, altså ren purhet og sånt.
Det ingen vin som du skal åpne for å imponere med. Det ikke noen som bare, å gutta, her har vi Fourier, det eksploderer aroma, og det så tilgjengelig og sånn. Det er en vin for meditasjon, ikke sant? Det den der alene kvelden hjemme, bare sånn, fy faen, det har vært en dritt dag, eller, i dag fortjener jeg en flaske. Og så bare sette ned seg I godstolen og se på en film eller noe sånt. Og så flasken borte på 30 minutter, liksom. For du har ikke merket at du har drikket den. Men om du bare sitter...
Men samtidig så det også veldig sånn generasjonsskifte hvis vi ser tilbake på prisen, sant? 450 kroner, og så har vi nå litt slått fast at veldig god begrunner får du over 700 kroner, la oss si det. Og så får du en hverdagsinsett der, så har de blitt renere og klarere og bedre. Og ikke tvil om det at de ligger I et segment av priser som gjør at ja, det det han får, sant? For tiden, men han lager bedre viner enn han gjorde for 3 år siden og for 6 år siden. Akkurat den her mye mer klar, renere stil. Og jeg... Mine første notater sånn varm frukt. Det det for 8 år siden. Altså varm frukt, at det var ikke så ren. Og nå det bare sånn der klokkeklar.
Altså, det presisjon, ikke
presisjon, sant? Presisjon, ikke sant? Og det må jo ha en eller annen sammenheng at han også har spisset vinene sine, eldre vinstokker, altså vært med presis arbeid, fordi at han vet at han får 300, 400, 500 kroner, kanskje ser 600 lappen på vinene sine om 10 år eller om 5 år, sant?
Ja, men spørsmålet liksom, vil han dit da? Altså, det jo...
Det jo en kjensgjerning.
Jeg tror ikke at Jean-Philippe Fichet internasjonalt kommer å bli the next big thing. Nei. Han der, han har vært der lenge, ikke sant? Ja. Og selvfølgelig kommer det å være en prisøkning, det det på alt her I verden. Men jeg tror den kommer å holde seg bra. Men det litt sånn, nå vet jeg ikke hvor mange lyttere dere har, men nå vet dere om det, ikke snakk videre, liksom, hold fisjé for dere selv.
Ja, vi får litt kjeft at vin utsolgt på kort tid.
Ja, men det jo bare, sånn det med alt, ikke sant? Ja. Hvis du ikke der når det skjer, så kan du ikke sikre det, men man kan alltid ta notater til neste år, og legge det gjerne I balken og huske.
Men jeg kan fortelle
men,
deg...
Men, jeg må bare ta en liten story. For her har det vært en brand I vineriet 20. mai I fjor. Så 20. mai, 4-5 på morgen, kjørte en håndverker forbi vineriet som, til Fichet som ligger rett ned ved Riksveien og ser røykutvikling. Ringer I alla bjeller, ringer politi, brandvesen til Fichet og vekker de, for det skjedde jo selvfølgelig på natten. Så hele taket I vineriet brant opp, alt datt ned på fatene. Det meste har klart seg, de har gjort masse kjemiske analyser og sånt, så alt det hvite har klart seg. Men 2019-årgången kommer, 2020 gone.
Hele 2020?
Hele 2020.
Ah, det.
Av Montelli Rouge. Så,
alt gone?
Alt gone.
Så det kommer ikke nå?
Nei, det kommer ikke. It doesn't exist. Så igjen, liksom, det litt sånn her background info. Så kan du jo si at han har jo kostnader. Han skal jo leve, han skal betale sine ansatte og så videre. Ennå en grunn til prisøkning så den kommer nok men så den her liksom Le Clou hvis lytterne her nå flinke og sikrer seg 19-årgången så går det I hvert fall 2 år eller 3 år tills 2021 kommer
for det vi drikker nå 2018
Ja. Det er 2018.
Så...
2019 var I flaske, 2021 var I vinmarkene, om vi ser som så. Det var jo I mai, dette skjedde I slutten av mai, rett ved blomstring. Og så han har jo fått det, jeg vet ikke hvor vin lagres eller så videre, men taket på vineriet var helt forstørt, og liksom taket raste ned brennende elementer på fatene og alt sammen, så alle fatene forstørte. Han har masse store investeringer på nye François Frère fat og så videre. Så kjøp Fichet nå. det har vært en tur til Sandefjord, eller hva det måtte være på vei til hytta på Sørlandet, tenkte jeg si, men det kan ikke fjellet akkurat
tøm, nå. Tøm 18,
og tøm, når 19 kommer nå. Tøm den ni får. Jeg har gjort mitt jobb. Jeg har plukket mitt, og resten er deres.
Det var det gode rådet i dag. Ja. Pontus har vært og plukket, nå er resten til dere. Men når du kom med disse vinene, og vi var ute og handlet det, så var jo det litt overraskende, fordi at som du sier, Jørgen Trygve, prisen på denne her er jo relativt rimelig, sant? Mm-hmm. Og når vi nå smaker den, så må jeg si det at dette her smaker mye bedre enn det koster.
Jeg bare ser for meg, jeg har hatt noen samtaler om de siste dagene, når vi sitter og sier at en vin til 400 kroner, fordi det er Burgund, det er rimelig, og så skal, egentlig så kanskje skulle det kostet 600 kroner eller 700 kroner, ja. Og så er vi rett rundt hjørnet på 2019-slippet, som det sier seg, ikke bare 30-40% mindre, men 30-40% dyrere.
Ja.
Gjør det et par ganger til, og så koster den vinen her 1000 kroner, ikke sant? Ja. Og det er, jeg vet ikke hvor mange år det tar, men jeg har hørt så mange ganger folk si om da de drakk vin før jeg ble 18, ja. Om hvor rått det var, hvor tilgjengelig det var.
Ja.
Altså, det er helt merkelig å sitte og tenke på at dette også kan hende, det er the good old days.
Ja, men det, er, det blir sånn.
Ja.
Ja, altså, Burgund er som boligprisene i Oslo de siste 30-40 årene, ikke sant? Mm. Alle bare sier, nei, nå har vi nått taket. Nå har vi nått taket, nei, nå går det.
Jeg var det de sier i siste episode av The Office, jeg skulle ønske at noen kunne si meg, mens jeg var i the good old days, at jeg var i the good old days.
Ja.
Og det er kanskje det vi sitter og spekulerer i nå.
Men vi er jo privilegiert i Norge, og sånn, vi kan klage på at det er dyrt, men du skal være glad for at du ikke bor på Manhattan eller i London og så videre og har en fascinasjon eller en fetisj for burgundviner, for that could break the bank.
Ja, altså.
Det er så billig,
ja,
det er billig å kjøpe burgund i Norge. Det er så billig å gå og drikke burgund på restaurant.
Mm.
Jeg fortalte historien om han finansmannen fra New York som kom og bestilte Chablis på Kolonial.
Nei.
Han single diner, ikke boket bord, kommer inn, dere kjenner vinduet i venstre, får sette seg ned, bare bestille to retter, førrett og fiskhovedrett. Tar vinkartet. Og så sier han, lenge siden jeg har smakt noe særlig Dovisa. Så jeg tar en av alle i 17 årgangen. Mm-hmm. Så han bestiller La Forêt, Vaillon, Séché, alle tre premiekruer, Le Preux, Le Clos, Grand Cru. Han er alene, så han bestiller 5 flasker vin. Og så sier jeg, men hva, kommer det fler? Han bare, nei, jeg vil bare smake.
Ja.
Og så sier han at de 5 flaskene er billigere enn hva han hadde betalt for en Le Preux i New York på en stjernerestaurant.
Mm-hmm.
Så han drakk i kamera så mye fra hver flaske, så han drakk en flaske, og resten så lemmet han til personalen og betalte og var happy og gikk.
Så gikk ikke den Michelin-guide-alarmen din da?
Nei, ikke på det, altså. Nei, okay. De er dårlige på å drikke. Jeg vet ikke hva de har for regler og sånt, men Michelin-guiden jeg heldigvis kaller det ferdig med. Jeg har ikke så mye... Jeg sover godt om natten.
Ja. Nei, jeg husker jeg så det også. Du skal ikke... Det er noen steder i Europa også. Jeg var på en restaurant, en bra, men ikke noe crazy restaurant i Monaco nå i høst. Ja. Og jeg vet ikke hva du selger Romier Bussier for på Kolonialen.
Ja, den har dessverre bikket 2000.
Ja, der kostet den 2000 også, ja. Men det var euro.
Ja, ikke sant? Og jeg husker når den stod i hylla på alle pol i Oslo, ja. Og lå i BU, og kostet 435 ja. Kroner.
Ja, nå koster den 7000 i Sør-Frankrike da, så det er, ja. Det er crazy.
Jeg tenker det, og jeg synes at det gjør vondt når vi tar 2000 kroner, så ikke kom og si at det er dyrt i Norge, det er så latterlig billig. Og nå snakker jeg ikke om meg selv, nå snakker jeg om alle restauranter, men nå er jeg få unntak selvfølgelig, som skjønner at de kan ta betalt premium.
Men en ting som du ofte ikke sier så mye selv om, Pontus, det er det at du er jo også aktiv på leite etter gode kjøp. Sant?
Ja.
Det gjør at kundene som kommer til deg på Kolonial får en god smak,
ja.
Og ikke nødvendigvis er merkevaredrikker.
Nei.
Selv om du da har din opplæring i de beste burgundene i verden. Og det der, jeg mener at du gjør et sånt et eksempel her, i den røde her, et stjerneeksempel på at, ok, nå er den her, den er klokkeklar og nydelig begrund i dette priskelse.
Men hvor man leter da? Altså sånn som deg, Pontus, hvor finner du mye god vin via smaking ved importørene, eller reise, eller research, eller...
Det, altså, nå skal vi jo liksom differensiere litt grann, hvor Svein, ikke sant, skal dekke hele vinverden, og så snakker vi om Argentina der, og Chile der, og så det litt Alsace der, og så videre, så videre. Så jeg kan jo tillate meg å være sær, og spesialisere meg, ikke sant? Jeg kunne ikke bry meg mindre om Cabernet fra Australia eller nya verden generelt sett. Det liksom, det stimulerer ikke meg i det hele tatt. Jeg så konservativ at jeg kunne gå i grå skinn og blåblæser med gull knapper og et sånn halstørkle à la Ringnes, ikke sant? Når det kommer til vin. Så det liksom Burgund, tysk Riesling, jeg fortsatt veldig glad i Østerrike, men da snakker vi liksom Wachau-Kamptal og de her Kremstal. Nord-Italia, altså sør om Toskana, ja, noen unnantak kanskje på Sicilia, men Piemonte hovedsakelig oppe i fjellet litt grann, hovedsakelig rødt. Italia lager ikke hvitvin i min mening. Så Rondalen, altså herregud, Rondalen, magisk. Men liksom, det er jo Burgund som jeg sitter og googler og spør, eller litt sånn rykte, hvem har blitt sammen med hvem, og hvem har fått barn, og hvem kommer å arve de vinmarkene.
Og her kommer Pontus inne på det vi har snakket om mange ganger, Jon Trygve, det er generasjonsskiftene. Altså enten i form av skilsmisse eller noe som skjer, og det er nøkkel til å finne gode prosenter å følge med på.
Og det er segwayen til neste vin også, er det ikke det?
Jo, det er jo en fantastisk overgang her, det er jo en av de bedre faktisk i denne podcastens historie. Altså, Pierre Girardin, nå er det jo som så at Vincent Girardin er jo kjent 20-30 forskjellige kuvéer på det norske markedet.
Og ganske populære.
Altså, ja, og lager.
De har alltid selt godt.
Og vært, lager en del bra viner, og en del ting som, ok, sier vi.
Men jeg ser at særlig Bourgogne Blanc'en hans, som er jo et relativt bra kjøp i den prisklassen fortsatt, det begynner å bli en veldig populær vin blant alle de som jeg ser ikke har lyst til å bruke noe penger på vin, men som vil et hakk opp, og da er den en mega populær vin.
Og sen for oss som ikke skjønner hvor mye penger vi bruker på vin, ikke sant, så har du jo en del domain-vinmarker, liksom. Altså latterlig billig vin. Jeg tror under 1500 kroner for Merceau Perrier fra Girardin når den er tilgjengelig, altså kall det Grand Cru, Grand Cru Merceau, fast det ikke eksisterer. Sånne ting. Men nok om det, altså Vincent Girardin solgte jo da i 2011. Hvem kjøperen var, jeg husker ikke. Det er egentlig ikke så interessant med tanke på at vi skal snakke om Pierre Girardin. Pierre er da sønn, og som er født, nei, 13. generasjon.
Ja, 13. generasjon, født i 1998.
Ja, han er ung.
Han er 23 år gammel.
Ja, check fear, vet du. Han er, he's made.
Men han har 4,5 hektar i en av de beste vinmarkene. Så har,
ja, altså, ikke i en av de beste. Neida. Det finnes vel i grunn og bunn, altså, om du tar bort Domaine Leroy, du tar bort DRC, så er det vel ingen som eier så mye toppvinmark som Pierre Girardin.
Som denne 23-åringen.
Yes. Pappa Holt. Fy, altså, tenk deg en ku da. Tenk deg en ku som veier. Hva veier en ku? 400 kilo. Hva veier indre filen? Ja. Jeg vet ikke.
7 kilo.
Nei, 5 kilo. Ja. De 5 kilo så holdt han fra det salget.
Ja.
Han holdt bare indre filen. Altså, vi snakker alt.
Men det finnes noen som arver en
vinkjeller. Kan du google en liste på vinmarkene? Altså, det er så sykt.
Yes.
Altså, du trenger ikke å lage god vin. Hvis du jobber bra i vinmarken, bare fermenterer druene, så er du en topprodusent. Mm. Så bra vinmarker er det.
Men nøyaktig, hvor ligger da denne vinmarken som han eier?
Pierre Girardin?
Ja.
Han eier ikke en, han eier 25 parseller.
Han er 25 parseller.
Ja, alt det er bitte smått. Det er ett fat, det er tre fat, det er to fat.
Det er ikke ett lite sted, det er 25 små steder.
Det er hele Côte d'Or. Men akkumulert så det liksom mindre filén på kua da. Vi skal se her nu. Svein kommer opp med en lista her, bare med noen eksempel på hva han eier.
Ja, først og fremst så du helt rett at han sitter bare på kremeiendommen. Her snakker vi om sånn 40-tall små vinmarker, eller viner som han lager utenfor på Merceau, Montrachet, du har Montelier, Pomar, Chambertin, Vostormanie.
La Pauline Montrachet, Folatier. Ja. Altså, det jo en lang liste.
Altså, hvis jeg husker riktig, så eier han både Merceau Charme og Merceau Perrier, til eksempel. Ja. Bare for å gi et eksempel. Jeg vet at den delen av Folatier han eier, så eier han absolutt beste delen av Folatier, og den eneste som han har som nabo, så Madame Bisleroa. Liksom, det er Grand Cru på Grand Cru på Grand Cru på... Jeg tror han har litt Le Monarché, stemmer det?
Jo da.
Det kan hende at han har den på langtidsleiekontrakt eller så videre, men altså, her snakker vi med ingen... som jeg kan ta på strak arm, forutom de som jeg strøk tidlig, som sitter på bedre vinmarker.
Ja. Han har Montrachet, han har Botard, han har Griot, han har, altså, you name it, han har det.
Han har det, ja. Han har det. Altså,
han må vi bli kjent med.
Han må vi bli kjent med. Og det jo derfor jeg valgte. Jeg tror, var det riktig at du hentet den siste flasken på Skøyen?
Du, den flasken på Skøyen...
Det er litt vintips. Denne vinen dripper av, men det finnes ikke.
Nei, men det...
Ja, vi skal ta den lille diskusjonen her med den lille egen flasken, for når det en flaske igjen av en dyr begrunner, så det noe som skjer, for den flasken finnes aldri. Nei. Så det som skjedde var, jeg dro det på Skøyen, og så sa jeg, du har dere gjemt den. Hvor har dere den? Ja. Nei, den er ikke her, så det en manko.
Ja.
Og da dro jeg på Storo, og der hadde de 12.
Ja, ikke sant, 12. Ja. Og Aker Brygge og så videre. Ja. Men nå snakker vi jo kun om Pauline Montrachet da. Det finnes jo andre kuverter som ligger der ute.
Ja.
Så her er det som så at hva mener toget går.
Han har mange som tilgjengelige.
Ja. Men ikke nevnt, husk nå at...
men hvis jeg up and coming, generasjonsskifte, han får som ung mann 4,5 hektar, investerer mye, han gjør litt, han er veldig presis mot klimautfordringen Burgund har, han har klare meninger, sannsynligvis mye god råd, lært mye, og være 23 år betyr jo ikke at du nybegynner, han har vært med sin far og familien, 13. generasjon, så det liksom, det ikke, men kanskje han er like sulten som far en gang var i tiden.
Ja,
men og så konstruerer de som å...
Jeg tror at den sultenheten her er litt annerledes. Jeg tror at den her sultenheten går litt som at var ung og naiv og skal prestere i form av å lage en Michelin-restaurant eller så videre. Ikke å bygge et restaurangimperie, eller et vinimperie. Liksom stort, mye volym. Ja. Utan jeg tror liksom min oppfatning, jeg har ikke møtt personen ennå. Han er definitivt på lista på neste besøk til Burgund. Men liksom min oppfatning av alt jeg leser og følger han og smaker, så det at altså Pullinien her, det jo en konsentrasjon til en Premier Cru, i hvert fall.
Den er dripbra.
Ja.
Det er så enkelt.
Og så det jo som så, han jo ikke flau heller. Altså her, dette altså andre årgång han lager 2018 og det koster 800 kroner for en village.
Mm.
Ikke sant? Så han har ambisjoner, han skal opp og fram. Men om 5 år så forvåner det meg ikke om den her koster 1400 kroner.
Yes.
Eller,
og han, du sier han er ikke flau. De dyreste vinene ser jeg også her som tilgjengelige nå på Pola. Chambertin, 8000.
Ja.
Han har laget vin i 2 år.
Ja. Good,
men,
for him.
Good for him. Men han har laget vin i 2 år. Første gang var 2017.
Ja.
2018 som ute nå.
Ja.
Du sier at de vinmarkene han har er så gode at du bare kan presse druen og så blir det dripbra.
Mm.
Men hva vet du om, er han også en god vinmaker? Eller hvor lenge har han holdt på? Har han laget, altså han er en god vinmaker.
Altså, han er, for å si det som så, han er jo født i et vineri eller i et kuveri, ikke sant? Løpt i sin far og farfars fotspor, ikke sant? I Burgund er det ikke vanlig at en 6-åring får 10 liter vin og en glassballong, ikke sant? Mm. Og lager sin første kuvé, liksom. Mm. Det er ikke uvanlig at du er 12 år og tar en pipett og går på fredagkvelden og smaker litt av pappas viner.
Mm.
Ikke sant? Altså, her er vi sånn at, ja, ikke drikke før du er 18. Altså, det er vin, det er et landbruksprodukt. Det er dem sine poteter, ikke sant? Mm. De er rundt det hele tiden. De har smakt med flere generationer, med familievenner. Hver middag så har de smakt vin i store mängder. De har smakt naboen, de har smakt han over gata, de har smakt egna viner og så videre. Og dette handler jo om referanser, ikke sant? Hvis du skal gjøre noen ting bra, så alle har gjort ting tidligere. Ta noe konkret. Ta åpne en restaurant, ikke sant? Så hvis du kun fokuserar på det positiva och tar liksom alla de goda tinga och den är bra därför, den är bra därför, den är bra därför. Så det är lätt att du kan göra många fel. Men hvis du tar och snur på det och tänker att vi ska inte göra den felen han gör. Vi ska inte göra den felen de gör. Vi ska inte göra den felen hun gör det vin. Så sitter du igen med bara en del positiva valg. Att jo, men då må vi göra det sån, då må vi göra det sån eller sån. Och alla tre är positiva. Vilken riktning vill vi gå? Alltså känner ni vad jag vill henne, inte sant? Och det är det du får med att smaka. Så när jag smakar en vin så jag tränger ju inte och liksom sitta här och sälja vin och som en importör till exempel eller som en vinjournalist och kommunicera. Jag går ju bara in i glaset och bara säger, vad är det för fel på den här då? Och börjar och leta efter det negativa. Och desto färre fel det är i vin, desto bättre är den. Så enkelt är det. Men så har du den glada vinamatören som jag är starkt missunnelig för, som går och köper sig en Bourgogne Rouge av en kommersiell producent till 270-250 kronor och bara så, åh herregud vilken vinupplevelse, det är ju bara helt magiskt, det är ju Burgund och det smakar härk, ikke sant? Ja. så liksom, jag missunnar det, men han är ju på den nivå, ikke sant, att han bara så, okej, vad gör han fel? Vad kan jag göra bättre? Ung, sulten, du vill fram, du vill upp. 23 år, andra årgången och du lager detta. Det är ju bara helt latterligt. Ja, og,
2018. Ja. Så vinen blev lagat i 2018 och planlagt i 2017. Mm. Det är 4-5 år sedan. Och då var han 18.
Jag gidde inte att spytta det här alltså.
Nej, jag tog bara spytta nu.
Okej, ska vi ta vit burgund 18 för jag tror att det är väl liksom missuppfattat.
Yes.
Ja.
Röd burgund 18 med undantag av fiché Montelli som är slankt elegant och finesserikt. Så är ju det lite svulstigt, lite stort, det är lite varmt. Alkoholen här på etiketten är så litet skrevet. Ja, det står 13%, så är relativt tidlig höst då. Men det här är ju viner som potentiellt kan bli ganska svära och klumpade. Och de var extremt fruktdrevna och lite som skedliga när de kom. Men så känner vi nu ett och ett halvt år efterpå, känner vi den här syren, den här nerven som börjar att komma fram. Den kommer väldigt tydligt efter smaken. Men så börjar det är liksom som en sån tynn tråd av syrlighet som ligger i vin. Och denna kommer bara att bli mer och mer markant. Jag tror att den kommer att lagra extremt gott
för de som tvivel om.
Som för de som gidder och vänta. Detta är inte en vin som är drickeklar i min mening. Den är fortsatt på det liksom ungdomliga som på fagspråk heter primärfrukt, ikke sant? När den här börjar att bicka och gå på sekundära aromer, alltså aromer av lagring, det här burgund, lite feita, komplexa, nystekt brioche på morgon när du går på torget i Bonn, ikke sant? De där aromerna där. Då börjar vi att snacka 18.
Ja.
Alltså, nu är det ju som så att jag get checkar mig, jag tippar att det är många som kommer att googla Pierre Gerardin efter att den podcasten kommer ut. Löp och löp fort alltså.
Och jag har alltså nu är ju vi sitter här någon dagar för den podcasten kommer ut. Jag har tagit en liten check på hur många flaskor det är runt omkring. Det är inte så väldigt många. Och men de röda för det är mycket rött som är tillgängligt för han. Hur är det?
Det är samma stil.
Ja.
Jag vill se det är nog en stil som går mot det, kan vi säga trendy i form av att det är en opulent tillgänglig frukt. Nu är det ju som så att de producenterna i Burgund som höstar höjest lovord är liksom de mest flashy fruktdrevna straight in your face vinerna som Fourier, Le Cherbellier, alla ska dricka det. Det är bara sånt, det är the holy grail. syns ikke det så jævla moro, ja, at vinen alltid skal være liksom å vise seg fra sin beste side og bare frukt og bare frukt. Jeg liker dem litt trange, jeg liker dem litt vanskelig, jeg liker dem litt whole cluster, litt tannin som jeg sier, bare, faen, det gjør litt vondt.
Men du liker også, Pontus, forskjeller.
Sånt? Ja, ja, absolutt.
Altså, at en vin har en karakter av syrlighet, den har en karakter av, som ung, av grønne tanniner, umodenhet, hva det måtte være, men det går an å lage de smodeste viner, drikkeklare, leskende, lette, sant? Og så får du denne alle toppfrukten, som alle jakter etter. Og så kobler du det alltid mot mat.
Ja, det gjør jeg. Nå i det siste i covid så har jeg jo drukket mye uten å spise. Det må jeg jo si at det har vært en trøst. Men jeg er liksom, jeg synes jo at burgunderne, når denne stilen kom liksom med den opulenta, tilgjengelige, generøse, litt flørtende med naturvin, Prierok til eksempel, biodynamiske produsentene og så videre, sånn tidlig 2000-tallet, så synes jeg det var spennende, men jeg graver meg oftere og oftere ned i Côte d'Or, altså. Litt tranga.
Hvilke produsenter er det du tenker på nå?
Nei, altså, før jeg sier eksakte produsenter, så skal jeg bare si litt grann om trenden som jeg ser på kolonialen. Vi kjøper jo mye burgund, og vi kjøper bredt. Om vi skal ta topprodusenter, så har jeg vel nå 2-3 flasker Lichet Belair igjen i kjelleren av siste årgang. Alt annet er solgt. Mm. Og at de er helt latterlige priser. Han er jo dyrere enn Romane Conti om dagen, ikke sant? Mm. Fourier har jeg vel 2-3 flasker liggende. Resten er solgt i alle årganger. Begynner å bli ganske kostsomt.
Men er det planlagt at du går tom rett før?
Nei, det går. Det har blitt en sånn naturlig produksjon. Hvis vi ikke hadde haft 7 måneder lockdown, så hadde jeg vært tom på alle flasker. Men nå snakker vi altså rød burgund, som koster 5-7 tusen kroner, ikke sant? Men så sitter jeg med 30 varelinjer fra alle årganger, eller nesten alle vinmarker siden 2014. For vi åpnet jo altså da i 2016, så det var 14 første årgången vi åpnet på, eller kjøpte på kolonialen, av Marquis de Angerville.
Ja.
Jeg sitter med...
Hvorfor er ikke det sagt da?
Nei.
For du har ikke det skrevet opp, du?
Jo, jeg har det. Alt er på lista. Jeg har 35. Jeg har
På fredag.
Men jeg synes jo det er en ganske, jeg vil ikke kalle det om hypet, men det er en veldig populær produsent.
Ja, men det er ikke sexy.
Er det ikke
sexy nok? Det er ikke det her å se, jeg har teipet opp min nye, jeg vet ikke hva det heter, sånn L-Porsche, sånn wannabe-Porsche, hva heter det? Taycan, ikke sant? Jeg har teipet opp den i en sånn kul neonfarge, så at alle skal se på meg. Mm. Den er ikke sånn, altså, Demonti, Taipied, Demonti, Mittan, altså, får du ikke gåsehud av det? Altså, nå snakker jeg jo egentlig som en 70-årig gammel akademiker fra Blindern som har vært glad i vin siden 72, ikke sant? Ja, ja. De skjønner hva jeg snakker om nå. Men den her, kall det nye, unge generasjonen som sitter med snurrebart og tatueringer på underarmen og morsomme luer. Og
er glad... jeg ser barten og tatueringen din.
Ja, 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 men jeg spiller på ironi, ikke sant? De skjønner ikke hvor jævla bra dette er. Altså, nå, rett før vi stengte ned i februar, unnskyld, i desember, så kom jeg over, altså, den her spesial-QV-en, Demonti, Malconsor, QV Christiane, som er altså indre filéen av Malconsor som går inn i Latache, i Magnum, sammen med QV Hubert, Ruchin Bas.
Hva, er vi fortsatt på Angerville?
Ja, nei, vi er på Monti. Og dette er jo en pakke som selges kun i magnummer. Den koster sånn 25 for 2 magnummer eller noe sånt. Okay. I 2015 år gang.
Ja.
I 2015 år, det fanns fra importøren tilgjengelig. Mm. Ingen som hadde... Ok, det er mye penger, selvfølgelig. Ja. Men hvis du kan prioritere riktig, så er det jo verdt det. Mm. Ikke sant? Så kom jeg over det. Jeg kjøpte 2016 Malconsor fra Demonti. Hvorfor ligger ikke folk i sovepose i 2 uker for å få tak i det?
Mm.
Det er helt sykt.
Ja.
Jeg skal si deg hvorfor de ikke gjør det. Det er for folk kjøper trygghet. når du köper, altså det jeg kaller merkevareviner. Det ser man också på polet, i alle spesialpolslippene, der det de kjente merkevarene som ryker ut,
ja.
Og du ser det spesielt på Bordeaux-slippet, ja, men, like for jul, det ligger kassevis på kassevis på kassevis med vin, igjen, av veldig god smakskvalitet,
ja.
Men folk de kjøper merkevarer, og selv polansatte sliter med å få selge viner over 700 kroner,
ja.
For de som da har samlet, de samler gjerne merkevarene, for det de har begynt med. Ja, ja. Nå begynner på en ny samling, det koster litt energi så å gjøre.
Ja, men det sånn, liksom, altså vi jo flokkdyr, ikke sant? Så når noen sier, bare sier det en vinjournalist, eller noen i ditt nærmiljø som har kunnskap om vin, og sier det jævlig bra, så skal alle ha det. Altså vi må stole på egen smak. Jeg har jo barn som flyttet ut til Bærum for 8 år siden. Jeg kommer fra Bøgda i Finland, flyttet til Bærum, og oppdrar barn der, og ser det her jævla race, som vi en del av, med parajumper, jakker, varsity kepser. 90% av alle kids under 16 år går med Nike Air Force One.
Mm.
Men tingen og vi kan kritisere det, foreldrene akkurat like på sine ting, som til eksempel vin. Ja. Som bare, jeg har råd til det, jeg skal kjøpe Fourier, jeg skal kjøpe Lichère Belair. Ja, så gjør det da. Da drikker jeg Marquis d'Angerville, ja, og kjøper det i bøtter og spann, for at dere jakter det samme.
Mm.
Og det her, vi må vidge vyene, vi må tørre å stole på oss selv.
Mm.
Vi må bruke litt mer på å
bruke litt mer tid på research.
På tilnærme oss kunnskap. Mm. For tingen at dere som lytter, dere som kjøper burgunderen for 800 kroner. Dere vellykket folk. Dere har brukt masse tid på å tilnærme dere kunnskap innenfor deres fagfelt. Ikke sant?
Mm.
Gjør det litt på vin. Gjør det litt på mat. Feile. Ja, det hører til. Det derfor vi blir bedre. Altså han som best på det han driver med, det han som har feilet flest ganger, men han har reist seg igjen og igjen og igjen. Mm. Og sånn det på vin da. For faen, det var mye drittflaske vin jeg har kjøpt. Altså, for å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin.
Mm.
Folk som kommer rett og begynner å drikke det her, de skjønner ikke hvor bra det ikke sant?
Men jeg tror nå som vi begynner å nærme oss en time, og
en time allerede?
En time allerede.
Herregud.
At det litt sånne visdomsord, og litt, en liten oppfordring også, som det egentlig fint, fint å avslutte med. Og det fine, Pontus, at vi kunne sitte her en time til, og det beste jo da at da vi bare passer på at det ikke tar like lang tid siden sist.
Ja, ja.
Okay. Så med de ordene, Pontus, så runder vi av dagens episode, og for du som hører på nå og har hørt mang en oppfordring om sjekk ut disse vinene, google, prøv å få tak i de. Linken til de finner du i podcastbeskrivelsen, og vi linker også til produsentene ellers, du finner oversikt over alt de produsentene har, så lykke til med jakten. Det kan hende at vi som sitter rundt bordet her skal passe på å få tak i en eller to flasker før alt forsvinner, med det så det bare også en liten tur til Burgundslippet, og da vet vi også nå at hvis du får litt mindre enn før, eller koster litt mer, så det er verdt det, for kanskje blir det verre neste år også.
Det blir verre.
Det blir verre. Takk for i dag, og vi ses høres neste uke.
Takk for nå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.